mwana ninkundi ubuzima akeneye kubaho agomba kwiga nk'abandi akarindwa ikibi kuko niwe ejo hazaza